Direktīvas galvenais mērķis ir nodrošināt pacientiem drošību un kvalitatīvus pakalpojumus. Tā iepazinusies ar direktīvas redakciju, norāda pacientu tiesību speciālista medicīnas tiesību institūta vadītāja Solvita Olsena.
Līdz šim ir bijuši arī labi zināmi gadījumi Eiropā, kad ārstam ir atņemts tiesības ārstēt, piemēram, Lielbritānijā, ja bija tāds ārsts plastikas ķirurgs, kura darbība bija ārkārtīgi nekvalitatīva, un viņš radīja kaitējumu pacientiem, un viņam Nacionālā Lielbritānijas institūcija atņēma tiesības ārstēt, viņš pārcēlās uz Nīderlandi un atkal atvēra savu praksi un turpināja to darīt.
Identificētās problēmas varētu operatīvāk risināt jaunais brīdināšanas mehānisms. Tas paredzēts Eiropas parlamenta apstiprinātās direktīvas grozījumos. Tas nozīmē, ka dalībvalstu atbildīgās iestādes informēs vienu otru par disciplināru un kriminālu sodītiem mediķiem. Tie ir mediķi, kuru profesionālā rīcība ir pilnībā vai daļai ierobežota. Kā praksē izmaiņas strādās, skaidro veselības inspekcijas pārstāvis Sanda Osemļaka.
Ja nāktu iekšā kāda māsa vai vecmāte no Eiropas Savienības valstīm, tad veicot šo kvalifikācijas atzīšanu, mēs caur šo IMI sistēmu pieprasītu šādu informāciju konkrētai valstī vai tāds un tāds speciālists jūsu valstī ir tiesīgs strādāt vai viņš nav disciplināri sodīts vai krimināli sodīts.
Atbilstoši grozījumiem, šādas ziņas otras valsts iestādē būs jānosūta nevēlākā 3 dienu laikā. Gadījumi, kad mediķi profesionālā darbība apturētu pārkāpumu dēļ, Latvijā ir ļoti reti. Piemēram, no Veselības inspekcijas uzturēta ārstniecības persona reģistra neviena mediķa prakses darbība nesot apturēta. Viena jau sodīta mediķa lieta vēl tiek vērtēta. Sertifikāts ārstiem izsniedz un arī anulē Latvijas ārstu biedrība. Turpina Veselības inspekcijas pārstāve.
Jāsaka godīgi, mēs līdz šim neesam saņēmuši nevienu šādu pieprasījumu, kur mums būtu jāraksta apstiprinājums, ka konkrētais speciālists nav tiesīgs praktizēt ārstniecībā. Uz to brīdi mums nav šādu gadījumu Latvijā, kādai ārstniecības personai tikt atņemts praktizēt tiesības.
Medicīnas tiesību institūta vadītāja Solvita Olsena norāda, ka Latvijā ar informācijas pieejamība ir nopietnas problēmas, tāpēc grūti saprast, cik daudz mediķu ir sodīti.
Ja salīdzinu Latvijas praksi ar mediķu kvalitātes izvērtējumu un ar mediķu tiesībām strādāt, ja tiek konstatēts, ka viņa darbā būtisks pārkāpums, ja tiek konstatēts, ka viņam piemīt kādas tādas īpašības, ka viņš reāli apdraud pacientus, piemēram, ārsts ir kļuvis par alkoholiķi. Latvijā, ja mums šī prakse faktiski ir ārkārtīgi vāja un pacienti netiek pasargāti no tādiem mediķiem, kas pēc būtības jau vai zemās kvalifikācijas dēļ vai kļūdu dēļ vai nezināšanas dēļ vai kādu savu personisku īpašību dēļ, ja viņiem mēs atļaujam strādāt ļoti ilgi un viņiem, ja šīs tiesības ārstēt atņem visbiežāk un tie gadījumi ir tāpat reti ar tiesas spriedumu krimināllietā.
Tāpat arī Olsen uzsver, ka Latvijā nav attīstīta disciplinārās atbildības piemērošana. Tā būtu būtiska gadījumos, ja ārsts vairāk kārt veids pārkāpums pacienta ārstēšanā, kas nav krimināli sodāmi. Olsen arī norāda, ka tiesas spriedums krimināllietā jau nozīmē to, ka pacientam ir radīts smagas sekas un iepriekš pacienti no tām nav bijuši pasargāti. Olsen vēl arī norāda uz problēmu, kuru direktīva neatrisinās, tāpēc tā jārisina tepat Latvijā. Viņas prāt vairāk būtu jādomā par to, kā rūpīgāk kontrolēt mediķu darba kvalitāti. Trūkst arī neatkarīga darba kvalitātes ekspertīze. Laura Dzērve, Latvijas radio.